Բարի երեկո, եթերում է Ազատություն ռադիոկայանը, ես Հեղինե Բունյատյանն եմ, նախ ներկայացնեմ ծրագրի հիմնական թեմաները համարոտ։ 5 ժամ ուղիղ եթերում վարչապետը պատասխանել է լրագրողների հարցերին Ղարաբաղի մարտի 1-ի տնտեսության ու արտաքին քաղաքականության մասին։
Բանակցությունը բանակցում է նրանով, որ մենք իրար լսում ենք։
Պաշտոնական Ստեփանակերտը վտանգավոր է համարում Սասնածարերի Ղարաբաղը մարզի կարգավիճակով Հայաստանի կազմում ներառելու նախաձեռնությունը։ Շիրակի դատարանը մերժել է գյումրեցի կնոջ մահվան մեջ մեղադրվող ռուս զինծառայողին, ռուսական բազայից հայաստանյան կալանավայր տեղափոխելու միջնորդությունը։ Դժոխ կողմը պատրաստվում է բողոքարկման։
Ռուսական բազա Հայաստանի Հանրապետության քրեական հիմնած չէ։
Ղազախստանի մինչ օրս անփոփոխ նախագահը անակնկալ հրաժարական է տվել։ Կանդրադառնանք նաև այլ թեմաների, կթերթենք մամուլը, բայց մինչ այդ Լուսինե Մուսալյանը կներկայացնի այժմի վերջին լուրերը։
Այսօր հրաժարական է տվել Ղազախստանի երկարամյա նախագահ Նուրսուլթան Նազարբաևը, այս մասին հայտարարել է ինքը Նազարբաևը։ Ղազախստանի 78-ամյա նախագահը, որը երկիրը ղեկավարում է 3 տասնամյակ շարունակ, վերջին անգամ հնգամյա ժամկետով նախագահ է ընտրվել 2015-ին ստանալով ձայների 97.7%-ը, մանրամասները ծրագրում։ Ադրբեջանը Հայաստանի հետ սահմանի նոր զորամասը տեղակայել ադրբեջանական պաշտոնական աղբյուրների փոխանցմամբ զորամասը կառուցվել Սամանագոտու Ղազախ Աղստավա հատվածում։ Ադրբեջանի սահմանային պետական ծառայության ղեկավար Էլչին Ղուլիևի խոսքերով նոր զորամասը կարևոր է պետական սահմանի ամբողջականության ապահովման տեսանկյունից։ Ղազախի շրջանի Տավուշի մարզի սահմանը Հայաստանի եւ Ադրբեջանի սահմանի ամենաերկար հատվածն է։ Վրաստանի նախկին նախագահ Միխայել Սաակաշվիլի առաջնորդած Միացյալ Ազգային Շարժում կուսակցությունը մարտի 24-ին նոր ղեկավար կընտրի Սաակաշվիլին, ով կուսակցությունը հիմնադրել է 2001-ին եւ այժմ բնակվում է արտասահմանում, ավելի վաղ հայտարարել էր, որ այդ պաշտոնում կառաջադրի նախկին արտգործնախարար Գրիգոլ Վաշաձեի թեկնածությունը։ 2013 թվականին երկիրը լքած Սաակաշվիլին պաշտոնապես չի զբաղեցրել կուսակցության նախագահի պաշտոնը, քանի որ նա զրկվել է Վրաստանի քաղաքացիությունից, երբ Ուկրաինայի անձնագիր էր ստացել։ Վրաստանի օրենսդրությունն արգելում է արտասահմանցիներին քաղաքական գործունեությամբ զբաղվել։ Սաակաշվիլի պնդմամբ ընդդիմադիր ուժը ունի 400,000 անդամ, այսինքն Վրաստանի բնակչության մոտ 10%-ը։ Ադրբեջանցին կալանավորվել եւ 30 օրվա ազատազրկման է դատապարտվել նախագահ Իլհամ Ալիևին տեսաուղերձով դիմելու համար։ Թուրանգործակալության փոխանցման Բագլղում Բաթովը սոցիալական ցանցում տեսանյութ է տեղադրել, որում կիսվել է իր սոցիալական խնդիրներով եւ օգնություն խնդրել երկրի առաջնորդից։ Նա մասնավորապես պատմել է, որ գործազուրկ է երեկանչափահասների հայտ, տեղական իշխանությունները չեն հետաքրքրվում իր խնդիրներով, տեսաուղերձի հրապարակման հենց հաջորդ օրը նա ձերբակ կալվել է։ Լոնդոնը մինչև մարտի 21-ը պաշտոնապես կդիմի Բրյուսելին Բրեքզիտի հետաձգման պահանջով, այս մասին հայտարարել է բրիտանական կառավարության խոսնակ, ակնկալվում է, որ Մեյի կաբինետը կխնդրի Եվրամիությունից Մեծ Բրիտանիայի դուրս գալու գործընթացը հետաձգել մինչև հունիսի 30-ը, սակայն այնպիսի ձևակերպմամբ, որ անհրաժեշտության դեպքում Բրեքզիտը հետաձգվի ավելի երկար ժամկետով, ընդհուպ մինչև 2 տարի։ Անցյալ շաբաթ Մեծ Բրիտանիայի խորհրդարանը կառավարությանը հանձնարարել է Բրեքզիտի ժամկետները հետաձգելու հարցով դիմել Եվրամիությանը, մինչ այդ պատգամավորները 2 անգամ տապալել են Եվրամիությունից դուրս գալու մասին համաձայնագիրը։ Միացյալ Նահանգներում Վենեսուելայի 3 դիվանագիտական ներկայացուցիչներ անցել են այդ երկրի ժամանակավոր նախագահ արչակված Խուան Գուայդոյի վերահսկողության տակ։ Գուայդոն փորձում է վերահսկողություն հաստատել ևս 4 դիվանագիտական առաքելությունների նկատմամբ։ Վենեսուելայի արտգործնախարարությունը հայտարարել է, որ այդ քայլերը միջազգային իրավունքի խախտում է և կոչ է արել ամերիկյան իշխանություններին քայլեր ձեռնարկել ապօրինի գործողությունների դեմ։ Այսքան օրվա մյուս լուրերին կարող եք ծանոթանալ Ազատության կայքէջում ազատություն.am։
Շնորհակալ շնորհակալություն, Լուսինե, շարունակում ենք թողարկումը եւ այսպես վարչապետ Փաշինյանն այսօր մամուլի ասուլիս էլ հրավիրել, որը շարունակվել է մոտ 5 ժամ, հնչել են 4 տասնյակից ավելի հարցեր, որոնց մեծ մասը վերաբերել է Ղարաբաղյան խնդրին, մարտի 1-ի հետաքննությանը, ներքաղաքական զարգացումներին ու կառավարության խոստացած տնտեսական հեղափոխությանը։ Թևական ժամանակ շփվելով լրագրողների հետ Նիկոլ Փաշինյանը խոսել է նաեւ իր ընտանիքի մասին ու անդրադարձել մամուլում վերջին օրերին շրջանառվող հաղորդումներին, թե իր և նախագահ Արմեն Սարգսյանի միջև տարաձայնություններ են իհայտ եկել։ Ասուլիսին ներկայ էր Նանե Սահակյանը, լսենք մանրամասները։
Ղարաբաղը բանակցային սեղան վերադարձնելու առաջարկը ոչ թե ձևաչափի փոփոխության, այլ բանակցային ձևաչափի վերականգնման առաջարկ է, որը նորություն չէ ոչ ԵԱՀԿ Մինսկի խմբի համանախագահների, ոչ էլ ադրբեջանցի գործընկերների համար։ Այսօր ավելի քան 4 ժամ տևած ասուլիսի ընթացքում հայտարարեց վարչապետ Նիկոլ Փաշինյանը.
Փորձելու ենք այս քննարկումը շարունակել փաստարկների դաշտում, որովհետև բանակցությունը բանակցություն է նրանով, որ մենք իրար լսում ենք, այնտեղ որտեղ մեր գործընկերները համարում են, որ մեր դիրքորոշումը կարող է գնահատվել չափից դուրս կարծեր, մենք կարող ենք այդ դիրքորոշումը մեղմացնել, բայց նույն ակնկալիքը մենք պետք է ունենանք նաև մեր գործընկերներից, որովհետև խոսակցություն հակառակ դեպքում տեղի չի ունենա։
Հայաստանի վարչապետի պաշտոնը ստանձնելուց հետո Նիկոլ Փաշինյանը արտգործնախարար Զոհրաբ Մնացականյանի հետ հանդիպել է նախկին արտգործնախարար Էդվարդ Նալբանդյանին, տեղեկանալու բանակցությունների նախկին ընթացքին։ Վարչապետի խոսքով անհրաժեշտության դեպքում նույն թեմայով ինքը կարող է հարցեր ուղղել նաև նախկին 3 նախագահներին։ Ասուլիսի ընթացքում Փաշինյանը խոսեց նաև հակամարտող ժողովուրդներին խաղաղության նախապատրաստելու միջազգային հանրության կոչերի մասին, թե մասնավորապես Հայաստանի վարչապետը պետք է աշխատի հայ հանրության, ադրբեջանի նախագահը ադրբեջանական հանրության հետ։
Ես կարծում եմ, ինչպես Ստեփանակերտում ասացի, որ ես պետք է մասնակցություն ունենամ ադրբեջանի հանրության խաղաղության նախապատրաստելու գործում, եւ ադրբեջանի ղեկավարն էլ պետք է մասնակցություն ունենա հայ հանրության խաղաղության նախապատրաստելու գործում։ Օրինակ ինձ հետաքրքիր ադրբեջանի նախագահը Հայաստանի և Ղարաբաղի հանրությանը որևէ ասելու բան ունի, որ ուղիղ կարողա նրանց հետ խոսալ։ Ես օրինակ անկեղծ որոնեմ շատ բան ունեմ ասելու Ադրբեջանի հանրությանը։ Եվ շատ գոհ կլինեի, եթե այդպիսի հնարավորություն ստեղծվեր։
Հայաստանի վարչապետը պատասխանեց նաև բազմաթիվ հարցերի ներքաղաքական իրավիճակի մասին։ Արդյոք Նիկոլ Փաշինյանը հաշվեհարդար է տեսնում երկրորդ նախագահ Ռոբերտ Քոչարյանից, ինչպես համարում է ինքը Քոչարյանը։
Ընդհանուր խնդիրը այն է, որ մենք ունենանք այնպիսի դատարան, որ և Ռոբերտ Քոչարյանի հարցը, և պայմանական ցանկացած քաղաքացու հայց քննարկվի իսկապես օրինականության օբյեկտիվության շրջանակներում, եւ որ մեր կառավարությունը 100%-ով, եւ ես անձամբ 100%-ով հավատարիմ եմ այդ քաղաքականությանը, այդտեղ որևէ կասկած խնդրում եմ որևէ մեկը չունենա։ Հաշվեհարդարի հետ կապված ընդհանրապես կարծում եմ դա անհամատեղելի բառապաշար է մի կառավարության նկատմամբ, որը այդպիսին դարձել է սիրո համերաշխության հեղափոխության միջոցով, որովհետև եթե հաշվեհարդարի տրամադրություն լիներ, այդ շատ կարճ կոնկրետ հաշվեհարդարների և հնարավորությունը կար, և ժամանակը կար, և համատեքստը կարող էր լինել։
Մարտի 1-ի գործով նախաքննությունն ավարտվել է մի շարք նախկին բարձրաստիճան պաշտոնյաների կողմից սահմանադրական կարգը տապալելու կամ տապալելուն աջակցելու մասով։ Իսկ ինչ է հայտնի Փաշինյանին 10 սպանությունների բացահայտման գործընթացից։
Այն հայտարարությունների մակարդակով, որ արվել է քնչական մարմինների կողմից, մենք գործ ունենք հետևյալ փաստի հետ, որ մարտի 1-ի պարկուճները փոխվել են։ Այսինքն այն պարկուճները, որ հաջորդ օրը քնչական խմբի կողմից հայտնաբերվել են դեպքի վայրում, կրակված են եղել, այդ պարկուճները փոխվել են։ Ինչու են փոխվել այդ պարկուճները? Որտեւ այդ պարկուճների փորձակնությունը կարող էր տալ շատ հարցերի պատասխաններ, եւ հետեւաբար այդ բոլոր մարդիկ, ովքեր նախաձեռնել են պարկուճների փոփոխությունը, իրենք պետք է ներգրավեն, եւ իրենք պետք է
տանցուցմունքներ։
Հայաստանում ներքաղաքական իրավիճակը երբեք ավելի կայուն չի եղել, քան այսօր, կարծում է Փաշինյանը, ընդ որում տիրում է ոչ թե ռեպրեսիվ, այլ ժողովրդավարական կայունություն։ Ըստ վարչապետի, կառավարության դեմ հակակարողջություն անելու համար միլիոնավոր դոլարներ են ծախսվում, սակայն կառավարությունը դրա դեմ ոչինչ չի ձեռնարկում։
Քիչ տվեք ասել, որ այն, որ փորձում են ասել, որ երկրում չգիտեմ, ինչ որ գրում են, որ երկիրը, չգիտեմ, անկայունության շրջանում է, տուրբուլենտության, այս էլի սկսվում է բանը, ցիկլը, թեժ կարուն, թեժ ամառ, թեժ աշուն, այսա տեսեք ինչ է լինելու, ոչ մի բան էլ չի լինելու, մարդիկ կան, որ պետք է հասկանան, որ իրանց գնացքը վաղուց գնացել է, եւ եթե հետևից փորձեն Ferrari-ով էլ հասնել, իրենց գնացքը չեն կարող հասնել, իրանց էջը փակված է, միլիոնավոր դոլարներ այսօր ծախսվում են ամեն օր։ Կառավարության դեմ սև հակակարողջություն անելու համար եւ կառավարությունը ընդդեմ դրա ոչ մի գործողություն չի ձեռնարկում, որովհետեւ մեզ համար խոսքի ազատությունը բացարձակ արժեք է։
Հայաստանի կառավարության պաշտոնյաններից շատերը եղել են քաղաքացիական պայմանագիր կուսակցության ստեղծման ակունքներում, մասնակցել քաղաքական թեժ պայքարին։ Արդյոք վարչապետը կաշկանդված է իր թիմակից պաշտոնյաներին հրաժեշտ տալ, եթե նրանցից ոմանք չեն արդարացնում իրենց այդ պաշտոններում, հետաքրքրվեցինք վարչապետից։
Այսօր, եթե սխալվում եմ, ուղեք, ըստ էության ոչ մի ոլորտում մենք ձախողում չենք ունեցել, ոչ մի ոլորտում։ Երբ որ այդ պահին հասնի, այդ գիծը անցնի, ես ընդհանրապես ոչ մի կաշկանդվածություն չունեմ, չեմ կարող ունեմ, բացառված է։ Այլ խնդիրը, կան արդյոք ինչ-որ թերություններ, բացթողումներ։ Այո, կան թերություններ եւ բացթողում, բոլորիս գործողություններում, իմ գործողություններում էլ կան թերություններ, բացթողումներ։ Բայց ինչ նշանակում, ամեն բաստողումից հետո մենք պաշտոնյա ենք հանում գործից, նորին ենք նշանակում, որը գալիս է նստում, սենց դողում, ասում է, վայ, հանկարծ բան չանեմ, այսօր սխալ հայացքով մեկին նայեմ, վերջ, արդեն բան եմ ալնելու։
Լրագրողներին նաև հետաքրքրում էր սոցիալական ցանցում ակտիվ քննարկված մի թեմա. Ինչու է Հայաստանի վարչապետի ընտանիքը նրա հետ մեկնել Ղարաբաղ անվտանգության խորհրդի նիստի օրերին։ Ինչու է վարչապետի ընտանիքն օգտվել ծառայողական ուղաթիռից։
Ուրեմն այդ ուղաթիռը, որը վարչապետի ծառայողական ուղաթիռն է, ինքը ունի պարտադիր թռիչքային ժամեր։ Ինչ է սա նշանակում։ Սա նշանակում է այդ տեխնիկան, որպեսզի ինքը չվերածվի, մետաղի ջարդոնի, ինքը ունի պարտադիր թռիչքային ժամեր։ Եվ եթե նույնիսկ վարչապետը չի նստում այդ ուղաթիռը պարտավոր է, ինքը դատարկ, բարձանալ, գնալ Ստեփանակերտով, Վարդենիսով, բան պտտվել գալ, որտեղ իր տեխնիկական կանոնակարգերի մեջ պարտադիր թռիչքային ժամեր գործունեն, որովհետև եթե չթռչի, ինքը կդառնա մետաղի ջարդում։ Երբ որ ես զրոից ստեղծելիս եմ եղել լրատվամիջոց, իմ ընտանիքը եղել է իմ կողքի։ Երբ որ ին դեմ տերոր էր իրականացվում, քրեական եւ քրեացին, իմ ընտանիքը եղել է իմ կողքի։ Ակնկալիքն ենա, որ ես իմ ընտանիքից հրաժարվեմ։
Մարտի 12-ին անվտանգության խորհրդի նիստին մասնակցելու նպատակով Ղարաբաղ չէր մեկնել Հայաստանի նախագահ Արմեն Սարգսյանը, որի մամուլի ծառայությունը տեղեկացրել էր, որ Սարգսյանը մարտի 11-ին ուշ երեկոյան հրավիրվել է մասնակցելու նիստին եւ չի մեկնել տեխնիկական պատճառներով։ Ինչու եք նախագահին վերջին պահին հրավիրել, հետաքրքրվեց մեկ այլ լրագրող։
Թե ինչ մենք պետք է անենք, ինչպես, ինչ շրջանակում, ինչ ֆորմատով, դա որոշվել է միայն նախորդ օրը ուշ երեկոյան, նախորդ օրը ուշ երեկոյան, որտեղ այնտեղ հիմա ես չեմ կարող կներեք ամեն բոլոր նրբությունները բացել, բայց այնտեղ կային բազմաթիվ հարցեր, եւ այն ժամանակ, երբ որ հստակ որոշվել է, թե ինչ պետք է տեղի ունենա, ցավոք սրտի, այո, այդպես է եղել, եւ այլ կերպ չէր կարող լինել բազմաթիվ նրբությունները հաշվի առնելու, եւ այդ ժամանակ ես ինքս վերցրել եմ հեռախոսը եւ զանգել եմ Արմեն Սարգսյանի, եւ ցավոք սրտի չի հաջողվել ինձ կապ հաստատել, չգիտեմ ինչ պատճառով, եւ որից հետո ես անվտանգության խորհրդի քարտուղարին եմ հանձնարարել, բայց հետո ճիշտ ասած առիթ չեմ ունեցել քննարկելու, թե ինչ է պատահել, ինչու չեկավ, բայց սա է իրականությունը։
Նանե Սահակյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
Thank you.
Այսօրվա ասուլիսում վարչապետը նաև հայտարարել է, հայկական կողմը պատրաստ է իր տարածքում մոլորված ադրբեջանցիներին փոխանակել ադրբեջանի տարածքում մոլորված հայերի հետ, հատուկ ընդգծելով խոսքը միայն քաղաքացիական անձանց մասին է, ոչ թե դիվերսանտների։ Մինչ օրս Բաքուն պահանջում էր գերիներին փոխանակել բոլորին բոլորի դիմաց սկզբունքով, ինչը ենթադրում էր, որ հայկական կողմը պետք է ազատ արձակեր նաև դիվերսիայի և սպանությունների մեղադրանքով 2014-ին ձերբակալված Շահբազ Գուլիևին և Դիլհամ Ասկերովին։ Հայկական կողմը մերժում էր այս տարբերակը։ Հնարավոր է արդյոք առաջընթաց հիմա, հատկապես եթե հաշվի առնենք, որ անցած շաբաթավերջին Ադրբեջանի ևս մեկ քաղաքացի է հայտնվել հայկական կողմում։ Փոխանակման հնարավոր սցենարները Տաթև Լազարյանն է ներկայացնում։
Հայկական կողմը պատրաստ է իր տարածքում մոլորված ադրբեջանցիներին փոխանակել ադրբեջանի տարածքում մոլորված հայերի հետ։ Այս մասին հայտարարել է վարչապետ Նիկոլ Փաշինյանը ասուլիսի ժամանակ, պատասխանելով հարցին, թե հնարավոր է արդյոք ադրբեջանի նախագահ Իլհամ Ալիևի հետ առաջիկա հանդիպմանը քննարկվի նաև Հայաստանում և Ադրբեջանում պահվող բոլոր քաղաքացիների փոխանակումը բոլորը բոլորի դիմաց սկզբունքով։ Փաշինյանը շեշտել է, որ այդ փոխանակումը չի կարող տեղի ունենալ այն դեպքում, երբ ադրբեջանական կողմից ներխուժած անձինք սպանություններ են իրականացրել։
Սա անդադ մեր քննարկումների տիրույթում է։ Նախկինում գոյություն է ունեցել պրակտիկա, որ սահմանը անցած մարդկանց մի շաբաթվա ընթացքում և Հայաստանը և Ադրբեջանը և Լեռնային Ղարաբաղը պարտավորվել են, որ մի շաբաթվա ընթացքում վերադարձնեն այդ մոլորված մարդկանց։ Եվ այդ պրակտիկան իրականացվել է միշտ։ Դա ընդհատվել է այն ժամանակ, երբ որ տեղի ունեցել այդ հայտնի դեպքը, երբ որ զինված մարդիկ ադրբեջանցիներ մտել են մեր տարածք և սպանություններ են տեղի ունեցել։ Հասկանում եք, այս իրավիճակում սպանության համար մեղադրվող մարդկանց ուղղակի փոխանակել մոլորված մարդկանց։ Մենք պատրաստ ենք մոլորված մարդկանց փոխանակել մոլորված մարդկանց հետ։
Անցած տարի աշնանը բոլորը բոլորի դիմաց սկզբունքով փոխանակում առաջարկել էր Ադրբեջանը։ Հայաստանի պաշտպանության նախարարության տվյալներով Ադրբեջանում 3 հայեր են պահվում՝ Արսեն Բաղդասարյանը, Զավեն Կարապետյանը և 2018 թվականի հուլիսին Ադրբեջանի տարածքում հայտնված ու մոտ 3 շաբաթ առաջ 20 տարվա ազատազրկման դատապարտված Կարեն Ղազարյանը։ Նրանց պաշտոնական Բաքուն համարում է դիվերսանտ, հայկական կողմը հերքում է Ադրբեջանի պնդումները։ Հայկական կողմում այս պահին 4 ադրբեջանցի Սիկա, Շահբազ Գուլիևը և Դիլհամ Ասկերովը ձերբակալվել են 2014 թվականին Ղարաբաղի տարածքում։ Ղարաբաղի դատարանը Ասկերովին ծմահ ազատազրկման է դատապարտել, իսկ Գուլիևին 22 տարվա ազատազրկման, մեղավոր ճանաչելով մի շարք ծանր հանցանքների, այդ թվում սպանության համար։ Հայկական կողմում գտնվող 3-րդ ադրբեջանցին Էլնուր Հուսեյն Զադենը նա ձերբակալվել է 2017 թվականին Ղարաբաղի Թալիշ գյուղի մոտակայքում։ Եվ 4-րդ ադրբեջանցին 33-ամյա Էլվին Արիֆ-օղլու Իբրահիմովն է, ով հայտնաբերվել է մարտի 16-ի գիշերը Տավուշի մարզի Բարեկամավան գյուղի մոտակայքում հայ դիրքապահների կողմից։ Նա նախազգուշացվել է և նախազգուշացմանը չենթարկվելուց հետո ոտքին կրակոցով վնասազերծվել։ Ազգային անվտանգության ծառայությունում գործ է հարուցվել սահմանապորինի հատելու հոդվածով։ Ադրբեջանի քաղաքացին գտնվում է Բուշ հաստատությունում, երեք նրան այցելել է Հայաստանի մարդու իրավունքների պաշտպան Արման Թաթոյանը։
Նա ունի ադրբեջաներենի լիցենզավորված թարգմանիչ, ունի փաստաբան և մեր այցի պահին արդեն փաստաբանը հանդիպել էր, գործում ներգրավել էր և հանդիպել էր արդեն նրա հետ։ Դրանից բացի մենք հավաստիացանք, որ պատշաճ բուժօգնություն է ստանում, և ես պետք է ասեմ, որ երբ նրա հետ առանձնազրույց ունեցա Էլվին Իբրահիմովի հետ, առաջին հարցերից մեկը, որ նա բարձացեց, ընտանիքի հետ կապն էր։ Ես անմիջապես հարցը քննարկեցի Հայաստանի Հանրապետության ազգային անվտանգության ծառայության տնօրենի հետ, և պետք է ասեմ, դա կարևորագույն նշանակություն էր, որ ծառայությունը, տնօրենը պատրաստակամություն, իհարկե տնօրենի ղեկավարությամբ պատրաստակամություն հայտնեցին երաշխավորելու, ապահովելու ընտանիքի հետ կապը տեսաձայնային կամ որևէ այլ ձայնային հաղորդագրության, օրինակ հեռախոսային խոսակցության միջոցով, և անգամ ապահովելու կամ կազմակերպելու հանդիպումը նրա ազգականների Հայաստանի Հանրապետությունում, եթե իհարկե նման ցանկություն լինի, ընդ որում երաշխավորելով անվտանգություն։
Այդ մասին Հայաստանի օմբուդսմենը հայտնել է նաև միջազգային կառույցներին։
Այստեղ ակնհայտորեն միջազգային մարդու իրավունքների պաշտպանության համակարգը աշխատում է և ժողովրդավարական մեխանիզմը գործեց։
Ըստ Թաթոյանի, Հայաստանում ադրբեջանի քաղաքացու հիմնական իրավունքները պաշտպանված են։ Մի բան, որ հնարավոր չէ ասել Ադրբեջանում գտնվող Հայաստանի քաղաքացիների մասին։ Կարեն Ղազարյանի հետ կապը իրականացվում է հազվադեպ եւ միայն թղթային եղանակով։ Ընտանիքն ու փաստաբանը մտահոգություններ ունեն։
Ակնհայտ է, որ Կարեն Ղազարյանի մասով մենք ունենք բոլորովին այլ իրավիճակ։ Ցավոք սրտի, դա մտահոգի չէ, որ Կարեն Ղազարյանի մասով տեղեկությունները քիչ են։ Մենք ըստ էության հիմնական կառույցը կամ կազմակերպությունը, որ կա Կարեն Ղազարյանի մասին տեղեկություններ ենք ստանում, դա Կարմիր Խաչի միջազգային կոմիտեն է։ Բայց Կարմիր Խաչի միջազգային կոմիտեն ունի իր աշխատանքի առանձնահատկությունները, գաղտնիությամբ առաջնորդվելը, եւ մենք հարգում ենք դա, որովհետեւ դա այդ կառույցի աշխատանքի սկզբունքներն են։ Ես ինքս չեմ կարող շատ հարցեր հրապարակել, ուզում ասել, որ կա այդ համագործակցությունը, բայց այս նույն իհարկե պաշտպանվածության աստիճանը չկա, եւ դրա համար է նաեւ որ եվրոպական դատարանը, ինչպես փաստաբաններ էր հրապարակել, նույն այդ 39-րդ միջանկյալ միջոց կիրառելու կանոնը անմիջապես գործադրել էր, որովհետեւ այնտեղ հարցադրումներ էին արվել գտնվելու վայրի մասին, առողջական վիճակի մասին, ընտանիքի հետ կապի մասին եւ այլն։
Կարեն Ղազարյանին անդրադարձ է եղել նաև Հայաստանի պաշտպանության նախարար Դավիթ Տոնոյանի եւ Կարմիր Խաչի ներկայացուցիչների երեք տեղի ունեցած հանդիպման ժամանակ։ Կարևորվել է Երևանում եւ Բաքվում Կարմիր Խաչի գրասենյակների համակարգված աշխատանքը վերջինիս կանոնավոր տեսակցությունների եւ ընտանիքի հետ նամակագրության ապահովման նպատակով։ Պաշտպանության նախարարության մամուլի խոսնակ Արծուն Հովանեսյանի խոսքով ադրբեջանից մեծ դժվարությամբ են տեղեկություն ստանում։
Ցավոք, ադրբեջանում գտնվող հայերի չագաթագրի մասին տեղեկությունները շատ աղքատիկ են եւ շատ հաճախ ոչ ամբողջական։ Շատ քիչ հնարավորություն կա։ Ընդհանրապես Հայաստանի Հանրապետության Ադրբեջանը գիտեք ինչպես պետություն է եւ ինչ վերաբերմունք ունի նման հարցերում։ Արեստական, գիտեմ, հոտվածներ, խորինված, գիտեմ, զինվորական անցյալ եւ այլն, եւ այլն։
Կարող ենք վստահ լինել, որ Հայաստանը աշխատում է Կարեն Ղազարյանին ազատելու ուղղությամբ։
Ես կարծում եմ, դա ոչ մեկի հետ կասկած չպետք է հարուցի, որ Հայաստանի Հանրապետությունը հնարավորին ամեն ինչ անում է Կարեն Ղազարյանին վերադարձնելու։
Տաթևիկ Լազարյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
Շարունակելով Ղարաբաղյան թեման, պաշտոնական Ստեփանակերտը վտանգավոր է համարում Ղարաբաղը մարզի կարգավիճակով Հայաստանի կազմի մեջ մտցնելու Սասնա ծրերի նախաձեռնությունը։ Ազգայնական կուսակցությունը այս առաջարկը շրջանառության մեջ դրեց 3, մինչ կողմերը շարունակում են բանակցությունները Մինսկի խմբի հովանու ներքո։ Ընդ որում կուսակցությունը դեռ չի հստակեցնում իրավական ինչ ճանապարհով է դրան հասնելու։ Պաշտոնական Երևանի եւ Ստեփանակերտի արձագանքը Աստղիկ Բեդևյանն է ներկայացնում։
Լեռնային Ղարաբաղի նախագահի աշխատակազմի ղեկավարի տեղակալ Դավիթ Բաբայանը կարծում է, Ղարաբաղը մարզի կարգավիճակով Հայաստանի կազմում ներառելու Սասնա ծրերի նախաձեռնությունը այս պահին վտանգ է հայոց պետականությանը։ Սասնա ծրերի անդամները 3 հայտարարեցին, սկսում են Լեռնային Ղարաբաղը մարզի կարգավիճակով Հայաստանի կազմում ներառելու գործընթաց։ Ղեկավար անդամների Ժիրայր Սեֆիլյանի խոսքով պետք է շտապել, քանի որ Արցախի վրա կախված է աբխազացման վտանգը, նկատի ունենալով, որ կարող է Հայաստանի ազդեցության տակ անցնել։
Եթե Արցախ Հայաստանի մարզը, ինչ է նշանակում, որ Հայաստանը այդ տարածքը անեքսիայա ենթարկել, միացրել, ինչ է արել։ Մի բան է, որ սա ազգային ինչ որոշման խնդիր է, այո, մենք կանգնել ենք ինչ որոշման իրավունքին, ապարին Ադրբեջանը մեզ պատերազմ է պարտադրել, հաղթել ենք ողջ հայության հետ միասին։ Բայց սա ուրիշ բան է, տարածքային մեջ ուրիշ բան է, սա ենք ուզում։
Սասնա ծրերը վստահ են, գաղափարը արցախցիների մեծամասնության սրտով է, նաև հուսով են գործընթացին կոժանդակեն Հայաստանի այսօրվա իշխանությունները։ Ղարաբաղի նախագահի աշխատակազմի ղեկավարի տեղակալը հակառակը կարծում է, հասարակության արձագանքը մեծամասամբ դրական չի լինի։ Դավիթ Բաբայանի խոսքով վերջնանպատակը միացյալ հզոր հայոց պետություն ունենալն է, բայց հիմա պահը չէ։
Եթե Արցախը կճանաչի միջազգային ամբողջական կողմից, եթե համապատասխան կկարգավորվի հակամարտությունը, այն ժամանակ կտեսնենք։ Հիմա ինչ ենք անում, ինչ հարց ենք ուզում ռազմավարական։ Այնպեսի կարող է զատ հետևանքներ լինեն, որ արդեն հաշվարկի մասին չեն խոսքը, կարող է չկարողանանք ապրել դուրս գանք։
Հայաստանի ազգային ժողովի արտաքին հարաբերությունների հանձնաժողովի անդամ իշխանական իմ Քայլի Ստաթևիկ Հայրապետյանը կիսում է Ստեփանակերտից հնչող տեսակետը։ Եթե Հայաստանի իշխանությունը հանդես գա Ղարաբաղը մարզի կարգավիճակով Հայաստանի կազմում ներառելու նախաձեռնությամբ, կարծում է, կստեղծվի միջազգային բարդ իրավիճակ։
Ադրբեջանը շարունակում է տարիներով պնդել, որ խոսքը ոչ թե ինքնորոշման իրավունքի մասին է, այլ Հայաստանը փորձում է այսպես բռնազավթել կամ կցել այդ հատվածը, այսինքն փորձում է դա տեղավորել տարածքային վեճի սահմաններում, ու այդ իրավիճակում նման կոչով իշխանության տեսանկյունից հանդես գալը այդքան էլ նպատակահարմար չէ, քանի որ դա միջազգային բարդ իրավիճակ կստեղծի և ըստ էության շատ ավելի կբարդացնի առանցային այլ խճճված գործընթացը։
Նաև բանակցային գործընթացը նկատի ունեք։
Այո, եւ Ադրբեջանը կարող է նույնիսկ նման դեպքում ուղղակի իրեն լեգիտիմորեն արտոնել վերսկսել ռազմակազմակերպությունները։
Վերադառնալով Սեֆիլյանի հայտարարություններին, ինչու թշնամանալ Ռուսաստանի հետ, Դավիթ Բաբայանն այսպես է արձագանքում Ռուսաստանին վերաբերող Սասնաձրերի ղեկավար անդամի մտահոգություններին։
Քարտեզին միապ նայեք, կարող ենք մեր հարևանը Լյուքսեմբուրգն կամ Հոլանդիան, մեր հարևանը Թուրքիան է, որը ունի 700 հազարանոց բանակ, 85 միլիոն բնակչություն, եւ որը մեծ նամաբար է վերաբերվում, որը գնալու այդ ահրելի վտանգի դեմ կանգնի։
Դավիթ Բաբայանը Սասնաձրերի հայտարարությունները կապում է Ղարաբաղում հաջորդ տարի կայանալիք նախագահական ընտրությունների հետ։ Ծրայրը հայտարարում են, պաշտոնապես գրանցվել են նաև Լեռնային Ղարաբաղում, փորձելու են մինչև 2020-ի նախագահական ընտրությունները Ղարաբաղում իշխանապողություն իրականացնել, չստացվեց, կմասնակցեն ընտրություններին։
Ուզում են դա մարտած եք հանդիպել, որովհետև շատ քիչ համախոհներ ունեն, ես մեկը սա պարզ է, հասկանալի է։ Հայաստանում տեսանք ընտրությունների ժամանակացույցները, Արցախում նույնպես խնդիրներ կա, ես կարծում եմ նախ ընտրական շրջանի հետ ավելի շուտ կապված, բնական է հայոց ընդհանուր պետության գաղափարը բոլորիս համար է լավ, բայց դա չի նշանակում այս ձևով։
Աստղիկ Բեդևյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
Հայաստանյան զարգացումներին դեր կվերադառնանք, մինչ այդ անդրադառնանք Աստանայից ստացված անակնկալ տեղեկությանը։ Ղազախստանի երկարամյա նախագահ Նուրսուլթան Նազարբայևն այսօր անսպասելի հրաժարական տվեց։ Բռնապետական կառավարման հայտնի առաջնորդը իշխանության ղեկին էր արդեն շուրջ 3 տասնամյակ, վերջին ընտրություններում էլ ստացել էր ձայների 97%-ից ավելին։ Թե ինչու է հեռանում, Նազարբայևն այդպես էլ չի հստակեցրել, բայց փաստել է, որ հեռու չի գնում և շարունակելու է իր ձեռքում պահել իշխանությունը ազդեցիկ լծակները։ 78-ամյա առաջնորդի անակնկալ որոշման և առաջին արձագանքների մասին Արմեն Քոլոյանը կպատմի։
Այսօր տեղի է ունեցել ամբողջ նախկին խորհրդային տարածքի համար մի կարևոր քաղաքական իրադարձություն։ Շատերի համար անսպասելի հրաժարականի որոշում է ընդունել Ղազախստանի վետերան նախագահ Նուրսուլտան Նազարբայևը։ Այդ մասին նախագահը հաղորդել է հատուկ տեսաուղերձում։
Сегодняшнее обращение моё особое. Я принял непростое для себя решение сложить с себя полномочия президента Республики Казахстан.
Հարգելի հայրենակիցներ, այսօր ես կայացրել եմ ինձ համար դժվար որոշում նախագահի պաշտոնը ազատելու մասին, ասել է Նազարբայևը։ Նա հետխորհրդային աշխարհում ամենաերկարակյաց ղեկավարն է։ Նազարբայևը Ղազախստանի ղեկավարումը ստանձնել է 1990 թվականի ապրիլին, նախ որպես հանրապետության կոմկուսի առաջին քարտուղար, ապա Ղազախական խորհրդային սոցիալիստական հանրապետության նախագահ, իսկ ԽՍՀՄ փլուզումից և Ղազախստանի անկախության հռչակումից ի վեր դարձել է այդ հսկայական ասիական երկրի նախագահը։
В этом году исполняется 30 лет моего нахождения на посту высшего руководителя нашей страны.
Նուրսուլտան Նազարբայևը բնավ չի հեռանում քաղաքականությունից, ավելի նա կարծես թե կարող է շարունակել ղեկավարումը այլ ձևաչափով։ Բանն այն է, որ Նազարբայևը կմնա Ղազախստանի անվտանգության խորհրդի նախագահ եւ Նուր Օտան իշխող կուսակցության առաջնորդ։ Բացի այդ, Նազարբայևը ի պաշտոնե կրում է ազգի առաջնորդի տիտղոսը։ Ղազախստանի սահմանադրության համաձայն նախագահի հրաժարականի մահվան դեպքում նրա լիազորությունները ստանձնում է Սենատի նախագահը, հիմա այդ պաշտոնում Կասիմ Ժոմարտ Տոկաևն է։ Եթե Սենատի ղեկավարը չի կարող ստանձնել նախագահի լիազորությունները, դրանք ստանձնում է խորհրդարանի մյուս պալատի, Մաժլիսի ղեկավարը։ Այսօր Մաժլիսի նախագահը Նուրլան Նիգմատուլինն է։ Եթե նա էլ ինչ-ինչ հանգամանքների բերումով չի կարող կատարել նախագահի լիազորությունները, ապա դրանք ստանձնում է վարչապետը, այսօր կառավարության ղեկավարը Ասկար Մամինն է։ Ղազախստանի սահմանադրությունը այդ 3 հնարավորություններն է տալիս, բայց այսօր արդեն հայտնի է, թե դրանցից որ մեկն է նախընտրել Նազարբայևը։ Տեսաուղերձում նա հայտնել է, որ Սենատի նախագահ Տոկաևը կատարելու է նախագահի լիազորությունները։ Նախագահական անցած ընտրությունները Ղազախստանում տեղի են ունեցել 2015-ին և այն ժամանակ Նազարբայևի օգտին քվեարկել է ընտրողների մոտ 98%-ը։ Հաջորդ ընտրությունները նշանակված են 2020-ին։ Նազարբայևի հրաժարականից հետո արտահերթ ընտրություններ չեն անցկացվի։ Տոկաևը կնախագահի մինչև հաջորդ հերթական ընտրությունները։ Այս տարվա հուլիսին Նազարբայևը կդառնա 79 տարեկան։ Վերլուծաբանների համոզմամբ ազգի լիդերի տիտղոսը նրան ընձեռում է գործնականում, եթե ոչ ցմահ ղեկավարելու, ապա առնվազն Ղազախստանի քաղաքական կյանքի վրա մեծագույն ազդեցություն գործելու հնարավորություն։
Վերադառնանք Հայաստան, Շիրակի դատարանը մերժել է գյումրեցի 57-ամյա Ջուլիետ Աղուկասյանի մահվան մեջ մեղադրվող ռուս զինծառայողին 102-րդ ռազմաբազայից հայկական կալանավայր տեղափոխելու միջնորդությունը։ Չքավոր կինը մահացել էր անցած տարեվերջին փողոցում, դաժան ծեծից հետո։ Դրդապատճառներն ու հանգամանքները մինչ այժմ հստակ չեն։ Փաստեսակայն, որ ձերբակալությունից հետո մինչ օրս մեղադրյալը գտնվում է ռուսական կողմի վերահսկողության տակ, ինչն ըստ ուժողների կասկածի տակ է դնում քննության օբյեկտիվությունը նու հարվածում Հայաստանի ինքնիշխանությունը։ Գյումրից մեր թղթակից Սաթենի Կազմանցյանն է պատմում։
Շիրակի մարզի ընդհանուր իրավասության դատարանն այսօր մերժեց դաժան ծեծի հետևանքով մահացած գյումրեցի կնոջ իրավահաջորդի ներկայացուցիչների բողոքը, որով նրանք պահանջում էին գործով մեղադրյալ ռուս զինծառայող Անդրեյ Ռազգիլդիևին ռուսական ռազմաբազայից հայաստանյան քրեա կատարողական հիմնարկ տեղափոխել։
Պատանը որոշեց ուժով իրավաջորդի ներկայացուցիչներ Սակունցի, Զալյանի, Հակոբյանի բողոքը մերժել։ Սույն որոշումը ենթակայ է բողոքարկման և վերակնիշքրական դատարան ստանալու պահի 10-օրյա ժամկետում։
Մահացած Ջուլիետ Աղուկասյանի դստեր ներկայացուցիչ փաստաբան Արայիկ Զալյանը հիմնավորեց իրենց բողոքը, թե ինչու ռուս զինծառայողը չի կարող ռազմաբազայում կալանքը կրել։
Սույն քրեական գործով մեղադրյալը իր կալանքը պետք է կրի ազատությունից զրկվածների պարելու Հայաստանի Հանրապետության համապատասխան քրեակատարական հիմնարկում։ Որպեսի պայմաններում միայն հնարավոր կլինի տնդել Հայաստանի Հանրապետության քրեական դատավարության 17-րդ հոդվածով սահմանված գրիվ օբյեկտի և բազմասահմանի քննության արկայության մասին։
Փաստաբանը հրապարակեց նաև դուժողի իրավահաջորդներին ուղված մարդու իրավունքների պաշտպան Արման Թատոյանի պատասխան գրությունը։ Փաստաբանները օմբուդսմենին խնդրել էին ռուսական ռազմաբազա այցելել և ծանոթանալ դաժան ծեծի հետևանքով 57-ամյա կնոջը մահվան հասցնելու մեջ մեղադրվող ռուս զինծառայողի պահման պայմաններին։
Ստացել ենք պաշտպանից պատասխան, որ տվյալ հարցը պետք է քննարկվի և նա միանգամից չի կարողացել ռազմաբազա, այսինքն դա նշանակում է, որ նույնիսկ Հայաստանի Հանրապետության մարդու իրավունքների պաշտպանի համար է անհասանելի ռազմաբազան։ Եվ ես խիստ կասկածում եմ, կարող եմ կասկածել, դա պետք է լինի պատիժը իրական, և այս պայմաններում են գտնում են, որ պատիժը իրական չի։
Դատավոր Վահե Միսակյանը հետաքրքրվեց, թե ռուս զինծառայողին բազայում պահելով դուժողի որ իրավունքն է խախտվում։
Գտնում եմ, որ դա կոպիտ կյանքի իրավունքի խախտում է, որը որ ունի այսպայն դուժողի իրավահաջորդը և կոնվենցիա և սահմանադրության շրջանակ։
Դատախազության ներկայացուցիչ Միրա Մարտիրոսյանը պնդեց, որ ռուս զինծառայողին բազայում պահելը իրավաչափ է, բխում է հայ-ռուսական միջպետական պայմանագրից։ Մարտիրոսյանը հայտարարեց, որ ռուս զինծառայողին ռազմաբազայի տարածքում են ձերբակալել։
Մեղադրյալը ձերբակալվել է Ռուսաստանի Դաշնության 102-րդ բազայի տարածքում, այսինքն բազայի տարածքից նրան դուրս բերելը արդեն իսկ հակասում է Ռուսաստանի Դաշնության օրենսդրությանը։ Խոսքը այդ մասն է, որ համաձայնագրի հիման վրա համատեղ իրականացվել է գործողություն, ձերբակալումն իրականացվել է մեր իրավասարանի կողմից, սակայն քանի որ հանձնումը դուրս բերում արդեն հագասել է Ռուսաստանի Դաշնության օրենսդրությանը և ունենք մենք համաձայնագրի 8-րդ հոդված, արդեն համատեղ, ինչ է նշանակում համատեղ, ձերբակալեցինք, սակայն պահում են իրենք։ Սա հենց համատեղ գործողության վառ նմուշ է, օրինակ է, որը 8-րդ հոդվածի համաձայն իրականացվում է, այստեղ խնդիր և օրենսդրության և Հայաստանի Հանրապետության չեմ տեսնում։
Դատական նիստին ներկայ էր նաև Ջուլիետ Աղուկասյանի դուստրը Անահիտ Ղուկասյանը, մորը կորցրած կինը կարևորեց արդար դատականության իրականացումը։
Ջերմի ես չի դեմ դգոտի մեջ բռնել են արդյոք եմ դրել։
Երբ որ նախարարությունը ավարտին դրավասին դերակացվել որպես դատավարության հող, որպես դժուղի
ավար։ Դատախազության անունն էլ է դատարանին է, որ Ռուսաստանը մեր վրա չխնդրա, մենք հայ կնանք դատենք, բայց Հայաստանը մեր ռուսը չկնա, այն է Քրիստոսի տանջանք տալով սպանել։
Դուժողի իրավահաջորդի մյուս ներկայացուցիչ Արթուր Սակունցը պնդում է, որ ըստ էության չի կատարվում դատարանի կայացրած որոշումը, որով Անդրեյ Ռազգիլդիևի նկատմամբ խափանման միջոց ընտրվել է կալանքը։
Չպետք է այնպեսի տպավորություն ստեղծվի, որ ռուսական բազան հանդիսանա Հայաստանի Հանրապետության քաղաքացու դեմ հանցագործություն կատարած անձի պահման վայր, կամ ռուսական բազան հանդիսանա հովանավորը Հայաստանի Հանրապետության քաղաքացու նկատմամբ հանցագործություն կատարած ծառայողի հովանավորը հանդիսանա։ Նման տպավորություն չպետք է ստեղծվի, իսկ եթե նման տպավորություն ստեղծվում, սա արդեն լուրջ խնդիր է, որը հետ կապված անելիք ունեն Հայաստանի Հանրապետության օրվա իշխանությունները, և ինձ համար առնվազն ցավալի է, որ դատական իշխանությունը չի պահպանում հերթական անգամ Հայաստանի Հանրապետության օրենսդրությամբ եւ սահմանադրությամբ ապրագրված նորմերը։
Սակունցը պնդեց, որ իրենց պահանջը օրինական է եւ բխում է Հայաստանի Հանրապետության օրենսդրության ու սահմանադրության պահանջներից։ Դատարանի որոշումը ստանալուց հետո այն կբողոքարկեն վերաքննիչ ատյանում բունքերյական գործով նախաքննությունը դեռ շարունակվում է։ Սաթենիկ Կաղզվանցյան, Ազատություն ռադիոկայան, Գյումրի։
Տեղափոխվենք Կոտայքի մարզ, Քասախ, ուր 5 օր է ավականու անդամներից մեկը հացադուլ է հայտարարել գյուղապետի հրաժարականի պահանջով։ Վերջինս համայնքը ղեկավարում է արդեն 28 տարի եւ ըստ ընդդիմախոսների անխնացախսում ու վատնում է բյուջեի միջոցները։ Ամիսներ առաջ հարցին անգամ Կոտայքի մարզպետն էր անդրադարձել, ստուգումներ էին սկսվել, չարաշահումներ բացահայտվել։ Նյութերն ուղարկվել էին դատախազություն, քրեական գործ սակայն չէր հարուցվել։ Քասախն էլ տարածքային կառավարման եւ համայնքների միության կողմից մրցանակի էր արժանացել տարվա նշանակալից առաջընթացի համար։ Նկարած թվեր, իրավապահների անփութություն, թե զուրզերպարտություն, ամիսներ շարունակ գյուղում խմորվող խոսակցությունները Սուսան Բադալյանն է լսել։
Մերեք շատ վատացա, արդեն են աստիճան հասած ու մեզ զանգեի, դիմացա այսօր հրաշալի եղա, չէ հասկացա ինչից էր։
5-րդ օրն է Քասախի կենտրոնում վրան խփել ու հացադուլ է հայտարարել գյուղի ավականու անդամ Արթուր Մարդանյանը, նրա պահանջը մեկն է, 28 տարվա գյուղապետը պետք է հեռանա։
Ես ասում եմ, դուք գող եք, հասկանում եք, ես պաստառը փակցրել եմ, թալանչի գյուղապետ, ահա, ես ասում եմ, եթե դուք համաձայն չեք այդ բարի հետ, ինձ դատի տվեք, եթե դուք ինձ դատի չեք տալիս, 5-րդ օրը ստե նստած եմ, ուրեմն դուք համաձայն եք այդ բարի հետ։
Ավականու 5 անդամների հետ պայքարում են ընտրվելու ամսից, սեպտեմբերից։ Մարդանյանը պատմում է, գյուղից ավելի քան 900 ստորագրություն հավաքեցին, հասան նրան, որ մարզպետարանը ուսումնասիրություն սկսեց, չեն կասկածում, աղաղակող խախտումներ են հայտնաբերվել, բայց իրավապահներին ուղարկել են ծաղկակախ։
Այդ աղաղակող խախտումների հետագիծը կարճվեց, ընդհանրապես քրական գործը չհարուցվեց այդ առումով։
Գյուղապետը Գերեզմանոցի Գրանց Համատյան չի պահել փողը, բյուջե չի մուտքագրել, տանիքի համար դուրս գրված փողերը տանիքներին չեն հասել, մեղադրանքները շատ են, մոտ 30 կետ։ Իրավապահներին չարաշահումների մասին հաղորդումներ են ներկայացրել հավաքանու անդամներ Մարդանյանն ու Աբրահամյանը։ Նրանց շահերի պաշտպանը Տիգրան Սարգսյանն է։
Մենք ունենք հաղորդումներ, որոնց հիման վրա քրական գործ չի հարուցվել, մենք քրական գործ չհարուցելու որոշումը վիճարկում ենք դատական կարգով եւ դեռ դատաքննության փուլում ենք։
Գլխավոր դատախազությունից տեղեկացնում են հացադուլ հայտարարած Մարդանյանի դիմումին ընթացք են տվել, հարուցվել է քրեական գործ։
Հարուցվել է քրեական գործ, քրեական օրենսգրքի 173-րդ հոդվածի 2-րդ մասի առաջին կետով եւ 380-րդ հոդվածի առաջին մասով, այսինքն յուրացման եւ կանվատման միջոցով հափշտակության պաշտոնական լիազորությունը չարաշահելու ատկանիշներով։
Արամը Կրչյանն ընդամենը 30-ամյա ՀՀՇ-ական էր, երբ դարձավ գյուղխորհրդի նախագահ, այժմ 59-ամյա հանրապետական է եւ իր դեմ սկսված արշավը հենց կուսակցական պատկանելությամբ է բացատրում։
Անխոս, իբրև հին իշխանությունների մշակույթը կրող մարդ, երևի թե պատճառաբանությունը այդ, այսինքն միակ հիմքը այդ է, բայց ես ինչքան էլ որ եղել եմ կուսակցական, ես ինձ անվանել եմ Քասախի Արայիկ։
Մեղադրանքները համայնքապետ Մկրչյանը չի ընդունում, ասում է, եթե պաշտոնը չարաշահած լիներ, 7 անգամ անընդմեջ Քասախցու քվեն չեր ստանա։
Ես ինչի համար եւ ում համար պետք է հրաժարական տամ, եթե ես ինքս իմ մեջ գտնում եմ այդ պոտենցիալը։
Քասախը փայլում է տարվա լավագույն համայնք մրցույթում են հաղթանակ գրանցել, հպարտանում է Մկրչյանը, այժմ էլ զարգացման ծրագրեր ունեն, բայց ավականու ընդվզող անդամները կասեցնում են դրանք։
Շատ անհրաժեշտ է մեր այս ավականու նիստը, ճիշտն ասած մենք արդեն իսկ պետք է անեինք այս նիստը, բայց կապված այս հացադուլի հետ մի քիչ ցկցկում ենք։ Վեց տարվա համար ես արդեն իսկ նախատեսել եմ 8 ծրագիր, 1
հաջորդ շաբաթ ավականու նիստ է նշանակված, համայնքապետը հույս ունի երկխոսություն կստացվի։
Բանախոսներ ուղարկում եմ ընկերներից, ջուր եմ ուղարկում, ասում եմ ջուր էլ տարեք, չգիտեմ ընդունում, չի ընդունում, բայց այն ամենայնիվ չունեմ է թշնամական հարաբերությունը ցանկացած մեկի հետ։
Ձեր քվենել ես կարայի օգտագործեի իմ շահերի համար։ Էդ այնպես էլ չի, որ կարայի հենց հող սարքեի, փող սարքեի հետ քվեն, ամը կգայի գյուղապետի հետ քվյարկեի, ինչա եղել։ Շատ սիրուն էլ իրար հետ ջան կասեն, ջան կլսեք։ Ես իմ համար չեմ եկստե։
Ավականու անդամ Արթուր Մարդանյանը նիստին կգնա, պնդումն ամփոփող է, համայնքապետը թող հեռանա եւ եթե արդար է, կվերընտրվի։ Պայքարը շարունակելու է այսօրվանից առանց հացադուլի, ասաց, ենթարկվում է մարտական ընկերոջ իր հրամանատարի գրավոր հորդորին, անհապաղ դադարեցնել հացադուլը, թիմով կընտրեն պայքարի նոր մարտավարություն։ Սուսան Բադալյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
Երևանի քաղաքապետը խոստանում է շարունակել կանաչ տարածքների հաշվին կառուցված բետոնապատ շենքերի ապամոնտաժումը։ Օպերայի մերձակայքի սրճարաններով չենք սահմանափակվելու այսօր, ավականունիստից հետո հայտարարել է Հայկ Մարությանը, պնդելով, թե սրճարանների ապամոնտաժման դեմ բողոքի ալիքը սկսվել է կազմակերպված է ավարտվել, թե ում կողմից չի հստակեցրել։ Ի դեպ, այդ օրերին տեղական իշխանությունները հայտարարում էին նաև, թե սրճարանների աշխատողների թիվը ուռճացված է եղել։ Դիմել են արդյոք իրավապահները։ Նայն Ղալիչյանին լսենք։
Շուրջ 6 ժամ ընթացած ավագանու այսօրվա նիստում ընդդիմադիր լույս խմբակցության ղեկավար Դավիթ Խաժակյանը պնդեց քաղաքապետարանը 900 միլիոն դրամ արժողությամբ 24 աղպատար մեքենաների համար ուղղորդված մրցույթ է հայտարարել։ Խաժակյանը նաև ասաց, գնումների բողոքարկման խորհուրդը չեղյալ է հայտարարել Երևանի քաղաքապետարանի կողմից հայտարարված մրցույթը և պարտավորեցրել է քաղաքապետարանին փոխել տեխնիկական բնութագրերը համապատասխանեցնելով գնումների մասին օրենսդրությանը։
Դրանից հետո որոշ ժամանակ անցել եւ հաշվի առնելով հարցի հրատապությունը, ես ակնկալում եի, որ մրցույթը կրկին կհայտարարվի արդեն շտկված տեխնիկական բնութագրով։ Հարցս հետեւյալն է, ինչու այդ մրցույթը չի հայտարարվում։
Փոխքաղաքապետ Հայկ Սարգսյանը չհամաձայնեց Խաժակյանի ձևակերպման հետ, ասաց, մրցույթն ուղղորդված չի եղել, այն ներկայացվել է սահմանված կարգով քաղաքապետարանի պահանջներին համապատասխան։ Տեղեկացրեց, հայցը դատարանում է։
Բողոք քննող անձի կողմից ներկայացված դիրքորոշումը քաղաքապետ Տարանը սահմանված կարգով վիճարկում է դատարանում։ Այդ իսկ պատճառով մրցույթի վերահայտարարումը այս պահին կասեցված է, մինչ կստանանք համապատասխան վճիռ։
Կենտրոն վարչական շրջանի ղեկավարն օպերայի հարակից տարածքների սրճարանների ապամոնտաժման ընթացքում հայտարարել էր, որ սրճարանների աշխատողների թիվն ուռճացված է եղել։ Նիստի ավարտից հետո քաղաքապետ Հայկ Մարությանից հետաքրքրվեցինք, իրավապահներին դիմել են։
Այդ հայտարարությունը արդեն հերիք է, որպեսզի քննչական մարմինները Եթե իրենք ուզեն, մենք բնականաբար կփոխանցենք բոլոր մեծ աչիկով բոլոր փաստերը, դեռ ոչ։
Նրագրողները նաև հարցրին քաղաքապետին, պարզել եք, թե ինչպես են տարիներ շարունակ օպերայի հարակից տարածքի սրճարանների սեփականատերերը ընդամենը 90,000 դրամ վարձ վճարել ու գերշահույթ ստացել։ Քաղաքապետը հարցին հարցով պատասխանեց. Իսկ ինչպես է ստացվել, որ քաղաքին պատկանող մի շարք տարածքներ սեփականաշնորվել են։ Մարությանն ասաց, փաստեր ունեն, դրանք ուղարկել են իրավապահներին։
Իսկ ինչպես է ստացվել, որ այգում 2,000-3,000 քառակուսի մետր հող են վաճառել։ Իսկ ինչպես է ստացվել, որ ինչ որ մեծ շինություններ մեկին նվեր են տվել։ Իսկ ինչպես է ստացվել, որ Դավթաշեն վարչական շրջանի շենքը թաղապետարանը կեսը ինչ որ մարդու է պատկանում, ոչ թե Երևան համայնքի։ Ինչպես է ստացվել, որ Էրեբունի վարչական շրջանում նույնպես վարչական շրջանի շենքը ինչ որ կեսը ուրիշ մարդու է պատկանում։ Այնտեղ կա մեծ ստադիոն, որը ուրիշ մարդու է պատկանում։ Կա գրադարան, որը մեր համայնքիներ ուրիշ մարդու է պատկանում։ Դա ինչպես է ստացվել։
Թաղապետարան շենքում է պատկանում։ Վարչակալության են
մեզ չի պատկանում այլևս, գրադարանը, մարզադաշտը, թաղապետարանի կեսը, ինչպես է ստացվել, չգիտեք ինչպես է ստացվել։
Թաղապետարան ինչ կարող է անել։
Մենք այդ նյութերը պատրաստել ենք եւ փոխանցել ենք քննչական մարմիններին։
Նարինե Ղալեչյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
Հայաստանի իրավապաշտպանները բողոքից են անցկացրել Իրանի դեսպանատան մոտ համերաշխություն հայտնելու Նասրին Սոտուդեհին, ում անցած շաբաթ Թեհրանի դատարանը դատապարտել է 38 տարվա ազատազրկման։ Սա նրա առաջին ազատազրկումը չէ, իշխանությունները տարիներ շարունակ հետապնդել են Սոտուդեհին լրագրողներին, դիմադիրների և կանանց իրավունքները պաշտպանելու համար։ Վերջին դատավճրով 55-ամյա կնոջը ոչ միայն տևական ազատազրկում, այլև մտրակի 148 հարված է սպառնում, առանց գլխաշորի դատարան գալու համար։ Մի քանի օր է այս թեման չի իջնում արևմտյան լրատվամիջոցների գլխագրերից։ Երևանյան արձագանքի մասին Նաիրա Բուլղադարյանը կպատմի։
Հայաստանցի մի խումբ իրավապաշտպաններ ու ակտիվիստներ միացել են Amnesty International միջազգային իրավապաշտպան կազմակերպության բացնամակին, որով կոչ է արվում Իրանի իշխանություններին ազատ արձակել խիստ պատժաչափի դատապարտված իրավապաշտպան Նասրին Սոթուդեհին։ Այսօր նրանք Հայաստանում Իրանի դեսպանատան շենքի առջև բողոքի ակցիա անցկացրեցին։ Իրավապաշտպան Արման Ղարիբյան.
Իհարկե, այլ մեղադրանք են իրեն առաջադրել, պարզ է, ինչպես լինում է բռնապետական երկրներում, օգուտ կտա թե չէ, դժվարում եմ ասել, բայց մի բան միանշանակ է, որ մենք չենք կարող անտարբեր լինել, երբ որ հատկապես մեր հարևան երկրում է տեղի ունենում իրավապաշտպանի նկատմամբ այս կարգի բռնաճնշում։ Միանշանակ մեղադրանքը շինծու է եւ կարծում եմ մեր հասարակությանն էլ է ծանոթ նման դեպքեր, երբ որ ակտիվ մարդկանց, ովքեր քաղաքական այլախոհներ են, ովքեր իրավապաշտպաններ են, հաջող պիտակավորում են որպես ազգի եւ պետության ճշնամի։
Ակտիվիստ Իրանահայ Վարդգես Գասպարին, որ ծանոթ է Իրանի բարքերին, չի կարծում, որ հարևան երկրի իշխանությունները կանսան իրենց պահանջին։
Գիտեք, այս իրավիճակում ուղղակիորեն իմ շատ անզոր ձայնն եմ ես բարձրացնում, որպեսզի Կալանովայրում գտնվող իրավապաշտպանը գոնե գիտեք փոքրինչ քաջություն գուցե հաղորդեմ, հոգեկան ուրեմն զորակցություն հաղորդեմ, որ ինքը զգա, որ ի վերջո ինքը մոռացված չի, եւ մարդիկ կան շատ քիչ, բայց այնուամենայնիվ հետաքրքրված են իր ճակատագրով։
Ըստ պաշտոնական աղբյուրների, իրանցիականավոր իրավապաշտպանը մարտի 11-ին դատապարտվել է 7 տարվա ազատազրկման համակարգի դեմ գործելու եւ Իրանի Իսլամական Հանրապետության հոգեվոր առաջնորդ Այաթոլլա Ալի Խամենեին վիրավորելու համար։ Նրա ամուսինը Ռեզա Խանդանը միջդեռ հայտարարել է, որ կնոջը դատապարտել են ընդհանուր առմամբ 38 տարվա ազատազրկման, բացի այդ դատարանը որոշել է նաեւ 55-ամյա Սոթուդեհին ենթարկել մտրակի 148 հարվածի։ Իրանում կանանց իրավունքները խախտվում են, պնդում է ակտիվիստ Արփինե Գալֆայանը։
Այն հարցը, որ կանանց ստիպում են հիջաբ կրել եւ դրա համար շատ կանայք որպես ակցիա բողոքի ձայն հանում են հիջաբը եւ այս կինը նրանցից շատերի պաշտպաններ նաեւ ու հիմա նրան պատժում են, ինձ համար ուղղակի դա անընդունելի է եւ հույս ունեմ, որ մարդկանց ձայնը տեղ կհասնի ոչ մի այն կոնկրետ Նասրին Սոթուդեհին ազատելու հարցում, այլ ընդհանրապես այս ռեպրեսիաներին վերջ տալու հարցով։
Ակտիվիստներն իրենց բողոքը նամակի տեսքով փորձեցին հանձնել Իրանի դեսպանատան աշխատակիցներին, սակայն այն այնպես էլ ոչ մեկը չվերցրեց։ Նրանք էլ ստիպված նամակը գցեցին դեսպանատան մուտքի մոտ տեղադրված նամակների արկղում։ Սոթուդեհը կալանքի տակ է 2018-ի հունիսից, մինչ այդ նա պաշտպանում էր հանրային վայրերում պարտադիր գլխաշոր կրելու դեմ բողոքի ակցիա իրականացրած մի խումբ կանանց։ Իրավապաշտպանը հերքում է իրեն հասցեագրող մեղադրանքները։ Իրանի իշխանությունների հայտնի քննադատը նախկինում արդեն 3 տարի բանտում է անցկացրել։ 2009-ին նախկին նախագահ Մահմուդ Ահմադինեջադի վերընտրության դեմ բողոքի ակցիաներին մասնակցելու համար 2012-ին Եվրախորհրդարանը Սոթուդեհին արժանացրել է Սախարովի անվան մտքի ազատության մրցանակի։ Եվրամիությունը, Միացյալ Նահանգները, ինչպես նաև մի շարք երկրներ եւ միջազգային իրավապաշտպան կազմակերպություններ քննադատել են Իրանին իրավապաշտպանի նկատմամբ ցուցաբերած վերաբերմունքի համար։ Իրավապաշտպանի ամուսինը ակտիվիստ Ռեզա Խանդանը եւս Իրանում դատապարտվել է 6 տարվա ազատազրկման ազգային անվտանգության դեմ դավադրության եւ համակարգի դեմ քարոշչության մեղադրանքներ։ Նրան նաև արգելվել է 2 տարվա ընթացքում հեռանալի երկրից, սոցիալական լրատվամիջոցներում կամ թերթերում որևէ գործունեությամբ զբաղվել եւ անդամակցել քաղաքական խմբերի, ասել է նրա փաստաբանը։ Խանդանը քաղաքական է որակել իրեն առաջադրված մեղադրանքները։ Հետագայում նա բողոքարկել է այս որոշումն ու կալանքից ազատ արձակվել գրավի դիմաց։ Նաիրա Բուլղադարյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
Ռուսաստանի նախագահը ստորագրել է վիճահարույց երկու օրինագծերը, որոնցից մեկով պատիժ է սահմանվում համացանցում կեղծ ֆեյք տեղեկություններ տարածելու, մյուսով իշխանության ու պետական խորհրդանիշների հասցեին անհարգալից վերաբերմունքի համար։ Փորձագետները պնդում են այսուհետ այդ օրենքները կարող են տարածվել օրինակ ընդդիմադիր գործիչ Ալեքսեյ Նավալնու վրա, ով հայտնի է պաշտոնյաների մասին իր աղմկահարույց հետաքննություններով։ Դատարանի առջև կարող են կանգնել նաև ցուցարարները, որոնք օրինակ կենսաթոշակային տարիքը բարձրացնելու կառավարության որոշման դեմ ամիսներ առաջ փողոց էին դուրս եկել, իշխանությունը կողոպտում է մեզ, Պուտինը գող է կարգախոսներով։ Նոր օրենքների եւ դրանց հնարավոր հետևանքների մասին պատմում է Մոսկվայի մեր թղթակից Ազա Բաբայանը։
Ռուսաստանի նախագահ Վլադիմիր Պուտինը երեք ստորագրել է կեղծ լուրերի համար տուգանք և լրատվամիջոցների արգելափակում նախատեսող օրենքը։ Մեկ այլ օրենքի համաձայն, որը նույնպես նախորդին ստորագրել է Պուտինը, ռուսաստանցիները կարող են տուգանվել կամ նույնիսկ 15 օրով ազատազրկվել իշխանությունների և պետական խորհրդանիշների նկատմամբ անհարգալից վերաբերմունք դրսևորելու համար։ Սկանդալային այս օրինագծերը վերջին շրջանում բուրըն քննարկվում էին ռուսական ինտերնետում, փորձագետները սա գնահատում են որպես ինտերնետում գրաքննության փորձ և ընդգծում են, որ այս ամենը կատարվում է Պուտինի վարկանիշի անկման ֆոնին։ Կեղծ լուրերի համար այսպես քաղաքացին կարող է տուգանվել մինչև 100 000 ռուբլու, իսկ իրավական անձը մինչև 500 000 ռուբլու չափով։ Իշխանությունների ներկայացուցիչներին կամ պետական խորհրդանիշները վիրավորելու համար քաղաքացիները կարող են տուգանվել մինչև 100 000 ռուբլու չափով կամ նույնիսկ ազատազրկվել 15 օրով։ Փորձագետները հայտարարում են, որ այս օրենքը կիրառելու համար Ռուսաստանի ոստիկանությունում կստեղծվեն հատուկ կառույցներ։ Օրինագիծը պետական դումա էր ներկայացրել Ռուսաստանի Դաշնային խորհրդի օրենսդրական հանձնաժողովի ղեկավար Անդրեյ Կլիշասը և օրենքը ռուսական ինտերնետում ստացել է Կլիշասի օրենք անվանումը։ Ընդ որում նախագիծը չընդունելու կոչով հանդես էին եկել նախագահին կից մարդու իրավունքների խորհուրդն ու իրավապաշտպան այլ կազմակերպություններ։ Հետաքրքիր է, որ Կլիշասը հայտնի անդիմադիր Ալեքսեյ Նավալնու ու համակուրսեցին է։ Ռուսաստանի նախագահին կից մարդու իրավունքների խորհրդի ղեկավար Միխայիլ Ֆյոդոտովը երեկ Էխո Մոսկվա ռադիոկանի եթերում հայտարարել է, թե ափսոսում է, որ օրենքը ստորագրել է երկրի ղեկավարը և որ այն արդեն ուժի մեջ կմտնի։ Ֆյոդոտովը հավելել է, որ իր ղեկավարած խորհուրդը ուշադիր հետևելու է, թե ինչպես է կիրառվելու այդ օրենքը Ռուսաստանում։ Տրատվամիջոցների իրավունքների պաշտպան Գալինա Արապովա Նովայա գազետային ասել է, թե այս օրենքները Ռուսաստանի իշխանությունները պարզապես ուզում են լրացնել ակտիվ քաղաքացիներին, որպեսզի նրանք չքննարկեն այն հարցերը, որոնց քննարկումը իշխանությունների կարծիքով ցանկալի չէ։ Օրինակ, իշխանություններին հաստատ դուր չէր եկել, որ ռուսաստանցիները ակտիվ քննարկում են ինտերնետում Սկրիպալների գործը, իրենց վարկածներն են առաջ քաշում, չէին հավատում իշխանություններին։ Նոր օրենքը կարող է ստիպել ռուսաստանցիներին ինքնագրաքննությամբ զբաղվել, ասում է մեկ այլ փորձագետ Արտյոմ Կազլյուկը, Ռոսկոմ Սվաբոդայի կայքի ղեկավարը, ում կարծիքով սա նաև նշանակում է, որ քաղաքացիներն իրենց դժգոհությունն արդեն ինտերնետում չեն հայտնի, այլ ստիպված կլինեն շատ անգամ նաև փողոց դուրս գալ իրենց դժգոհությունը բարձրաձայնելու համար, և սա վտանգավոր է իշխանությունների համար, նշում է Կազլյուկը։ Ազա Բաբայան, Ազատություն ռադիոկայան, Մոսկվա։
Արդեն երկրորդ օրն է պաշտոնական Անկարան հայտարարում է, թե թուրքական բանակը Իրանի հետ համատեղ զինված գործողություններ է սկսել քուրդ զինյալների դեմ, ընդ որում հայտարարությունները հնչում են ամենաբարձր նախագահի ու պաշտպանության նախարարի մակարդակով։ Տեհրանը մինչդեռ երկրորդ օրն է պնդում է համատեղ որևէ գործողության ներգրավված չէ։ Հակասական այս հայտարարությունների և տեղում տիրող իրավիճակի մասին Գևորգ Ստամբոլցյանը կպատմի։
Թուրքական իշխանությունները պնդում են, որ երկրի զինված ուժերն Իրանի հետ համատեղ հարձակում են սկսել քրդական բանվորական կուսակցության զինյալների դեմ։ Այս մասին երկու շաբթի Անտալիայում կայացած նախընտրական հանրահավաքի ժամանակ հայտարարեց Թուրքիայի ներքին գործերի նախարար Սուլեյման Սոյլուն։ Այսօր առավոտյան ժամը 8-ին Թուրքիան Իրանի հետ միասին առաջին համատեղ գործողությունն է սկսել, սա պատմական իրադարձություն է։ Նախկինում նման բան երբեք չի եղել։ Այս գործողության արդյունքների մասին մենք տեղեկացնենք, երբ այն ավարտվի։ Կարող եմ միայն վստահեցնել, որ քրդական բանվորական կուսակցությունը ոչնչացվելու է, հայտարարում էր Թուրքիայի ներքին գործերի նախարարը, չհստակեցնելով սակայն, թե հատկապես որ շրջաններում են երկու երկրների զինված ուժերն իրականացնում այդ համատեղ գործողությունը։ Թեհրանում սակայն շտապեցին հերքել Թուրքիայի ներքին գործերի նախարարի այս հայտարարությունները։ Իշխանությունների հետ սերտ առնչություններ ունեցող ֆարս լրատվական գործակալությունը, վկայակոչելով Իրանի ուժային կառույցներին մոտ կանգնած անանուն աղբյուրները, երեկ երեկոյան հաղորդեց, որ թուրքական բանակն իրոք քուրդ զինյալների դեմ նոր հարձակում է սկսել, սակայն իրանական զինված ուժերը դրան չեն մասնակցում։ Չնայած Թեհրանից հնչող այս հերքումներին, սակայն ակնհայտ է, որ քրդերի հանդեպ Իրանի քաղաքականությունը որոշակի փոփոխ փոփոխությունների այնուհանդերձ ենթարկվում է, դա պարզ դարձավ Իրանի, Սիրիայի եւ Իրաքի զինված ուժերի գլխավոր շտաբերի պետերի Դամասկոսում 3-3-ան ավարտված բանակցություններից հետո։ Դրանց օրակարգային գլխավոր թեման ըստ կողմերի Սիրիայի հյուսիսի քրդաբնակ շրջաններում հնարավոր համատեղ գործողությունների կազմակերպումներ։ Այս հանդիպման ընթացքում մենք անդրադարձանք այն միջոցներին, որ պետք է ձեռնարկվեն Սիրիայի կառավարության վերահսկողությունից դուրս գտնվող տարածքները հետ բերելու նպատակով, խոսքը նաև այն շրջանների մասին է, որտեղ տեղակայված են ամերիկյան ստորաբաժանումները, հայտարարում էր Իրանի զինված ուժերի գլխավոր շտաբի պետ գեներալ Մոհամադ Բաղերին։ Հիշեցնեմ, որ շուրջ 2000 ամերիկացի զինվորականներ արդեն մի քանի տարի է, ինչ տեղակայված են Սիրիայի հյուսիսի քրդաբնակ շրջաններում։ Անցած տարեվերջին Միացյալ Նահանգների նախագահ Դոնալդ Թրամփն անսպասելիորեն հայտարարեց Սիրիայից ամերիկյան զորախմբի դուրսբերման մասին։ Այս պահին, սակայն, ամերիկացի զինվորականները դեռևս Սիրիայի հյուսիսում են և նրանց դուրսբերման հստակ ժամկետները չեն հրապարակվում։ Բաշար Ասադի կողմնակիցները չեն թաքցնում, որ ամերիկյան ստորաբաժանման դուրսբերումից հետո կառավարական ուժերի գլխավոր թիրախը դառնալու են Վաշինգտոնի տարածաշրջանային թիվ 1 դաշնակիցները, առավելապես քրդերից կազմված սիրական ժողովրդավարական ուժերը։ Միակ խաղակարդը, որ մնացել է ամերիկացիների ձեռքում, սիրական ժողովրդավարական ուժերի իրենց դաշնակիցներն են, այդ հարցի լուծման երկու տարբերակ գոյություն ունի, կամ հաշտեցում, կամ էլ ուժով այդ շրջանների ազատագրում։ Երեկ Դամասկոսում կայացած բանակցությունների ավարտին հայտարարում էր Սիրիայի պաշտպանության նախարար Ալի Աբդուլա Այուբը։
Վերադառնանք Երևան, նոր զարգացումներ Կիլիկե ավտոկայանում, ուր գրքերը չեն հանդարտվում ղեկավարության փոփոխությունից հետո։ Օրեր առաջ սեփական դամբակում այրվել էր ավտոկայանի նորանշանակ տնօրեն Ռոման Համբարձումյանի ավտոմեքենան, լուրեր էին տարածվել, թե տեղի ունեցածը կապ ունի Բոգո մականունով հայտնի քրեական հեղինակության Ռուբեն Կոստանյանի հետ, ով էլ ըստ տեղեկությունների վերահսկել է տարածքը։ Նոր ղեկավարությունը բարձրաձայնում է ավտոկայանում տարիներ շարունակված չարաշահումների և յուրացումների մասին։ Հայտարարություններից հետո Խորեին ավտոկայանը հարցակման է ենթարկվել, Արտակ Խուլյանն է պատմում։
Ամբողջովին ավելված վիճակում է։
Կենտրոնական ավտոկայանի վերահսկողության և ուղևորափոխադրումների բաժնի պետ Արտաշես Ջիլավյանն ավտոկայանում տեղի ունեցածը վանդալիզմ է որակում, ասում է, ապշած է շաբաթ օրը տեղի ունեցածով։ Մինչ ոստիկանության հետ հասել էին ավտոկայան, նախկինում տարածքն օգտագործած ընկերության ներկայացուցիչները հասցրել էին տարածքի մեծ մասը վնասել, այն դարձնելով անճանաչելի։
Որպես բարի կամքի դրսևորում ասել ենք, եկեք հանեք, ժամանակ ենք տվել, բայց հիմա կարաք ինքներդ նայեք, ասենք պատերի վիճակը և առհասարակ էլ ինչ ա կատարում ստեղ։
Ավտոկայանում այդ տարածքներն օգտագործվել են Բոգոմակ անվամբ հայտնի Ռուբեն Կոստանյանի պատկանող ընկերության կողմից։ Կենտրոնական ավտոկայանի վերահսկողության և ուղևորափոխադրումների բաժնի պետը պնդում է, բոլոր տարածքներն ապօրինի կերպով են օգտագործվել, այդ պատճառով իրենք տարածքը շահագործող ընկերությանը ժամանակ էին տվել լքելու համար։
Պայմանավորվածություն եղել է մեր իրավաբանը իրենց իրավաբանի հետ, որպեսզի իրենց գույքը հանեն, այսինքն իրենք նույնիսկ իրանց իրավաբանը պնդում էր, որ պետք է փոխհատուցում տաք, մենք դա ծախսենք արեպան, մենք ասել ենք, որ որևէ փոխհատուցման մասին խոսք գնալ չի կարող առհասարակ։
Ի դեպ, մամուլում շրջանառվող լուրերի համաձայն Ռուբեն Կոստանյանի պատկանող ընկերությունը տարածքներն օգտագործել է որպես հյուրանոցային համարներ, թեպետ Ռուբեն Կոստանյանի ընկեր ներկայացող Արմեն Ավետյանն ավելի վաղ ազատության այդ զրույցում պնդել էր, սենյակներն օգտագործվել են որպես հանգստասենյակ վարորդների համար։
Բոլորը ապօրինի սա ծառայել է որպես հյուրանոց, ըստ իրենց մեկնաբանության վարորդների հանգստի սենյակ, բայց ըստ մեր տեղեկությունների սա հյուրանոց է ծառայել։
Բանվորները քանդել են նաև սենյակների պատերը, հեռացրել էլեկտրալարերը։ Արտաշես Ջիլավյանի խոսքով այն ամենը ինչ հնարավոր է եղել։ Փաստորեն դռներն են հանել տարածքի։
Դռները հանած է եղել, իրանք հիմա բերել են դռները հետ տեղադրել են։
Անգամ դռներն էին։
Անգամ դռները, անգամ նաև լուսամուտներ են ուզեցի հանել, որը որ մենք չենք թողել, քանի որ նախկինում լուսամուտները փայտյային է և մեր հարցումների համաձայն այդ լուսամուտները այլևս ի վիճակի չեն ծառայել որպես լուսամուտ։
Հյուսիսային ավտոկայանի վերահսկողության և ուղևորափոխադրումների բաժնի պետի վստահեցմամբ Բոկոմակ անվան հայտնի Ռուբեն Կոստանյանի պատկանող ընկերությունը էլեկտրականությունը ավտոկայանից է վերցել կրկին ապօրինի։
Իրանք նույնպես լարերը ապամոնտաժել են եւ ցենց բաց թող է, որը որ շատ խիստ վտանգավոր, անվտանգության կանոններ որևիցե ձևով չի պահպանվի, այսինքն հոսանքալարերը նույնպես ցենց կտրած թափած։
Օրերս ի դեպ ոստիկանության 6-րդ վարչության աշխատակիցները կենտրոնական ավտոկայանում ստուգումներ էին իրականացնում։ Կասկածներ կան, որ ավտոկայանի էլեկտրականությունն ապօրինի կերպով օգտագործվել է այլ ընկերությունների կողմից։
Միայն կարող եմ մանրամասը ասել, որ նույն այս սենյակների հոսանքը նույնպես եղել է ապօրինի քաշած, այսինքն որևիցե հոսանքի գումար որևիցե հաշվիչ չի էլ դրված։
Ազատության հարցին, ինչով են պայմանավորել իրենց արարքը ընկերության ներկայացուցիչները, Արտաշես Ջիլավյանը պատասխանեց, որ տարածքում բանվորներն են եղել, ընկերության ներկայացուցիչների հետ իրենց չի հաջողվել կապ հաստատել։ Ազատությունը եւս այսօր ամբողջ օրը փորձել է կապ հաստատել Ռուբեն Կոստանյանի ներկայացուցիչների հետ, մեր նկարանող խումբն անգամ նրան պատկանող առանձնատուն է գնացել։ Պետտանը մարդ կար, մեր զանգերն այդպես էլ անպատասխան մնացին։ Թեև բարձրացված աղմուկին ոստիկանությունից ազատությունը փոխանցեցին գույքի վնասման մասին, ահազանգ չեն ստացել։ Արտակ Խուլյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
Ազատությունն արդեն հասանելի է App Store-ում։ Եթե ունեք iPhone կամ iPad, ապա ներբեռնելով Ազատություն ռադիոկայանի ծրագրի հայերեն տարբերակը հեշտությամբ կարող եք ուղիղ եթերում լսել մեր ռադիոհաղորդումները, դիտել վիդեոռեպորտաժները, կարդալ օրվա կարևորագույն նորություններն ու հարցազրույցները։ Ազատությունն արդեն ձեր iPhone-ներում եւ iPad-ներում է, ավելի հասանելի եւ ավելի արագ հնարավորություններով։ Դիտեք մեզ, լսեք, կարդացեք, երբ ձեզ է հարմար։
Ազատության ռադիո թողարկումն այսօր ավարտվեց, հաղորդումը Վարեց Հեղինեբունյատյանը, մենք հետևում ենք իրադարձությունների զարգացմանը եւ ռադիոյեթեր կվերադառնանք վաղն առավոտյան 9-ին, մինչ այդ մեր աշխատանքին կարող եք հետևել ինտերնետում, անընդհատ թարմացվող azatutyun.am էջում։ Մենք հասանելի ենք նաեւ հեռուստատեսությամբ Ucom-ի 222 ալիքով։ Հաճելի երեկո եւ ամենայն բարիք։